Sveiki, gerbiami klausytojai. Biblijos slėpinių laidoje esu aš, Ingrida Gudauskienė, atsivertusi istorinę Senojo testamento knygas, kurios Bibliją skaitančiam žmogui, na, išties kelia visą eilę klausimų. Štai praėjusiuose mūsų laidose mes pradėjome pamažu kedenti Jozuės knygą. Ir sutelkėme iš esmės savo žvilgsnį tai, kaip šioje knygoje yra prašytas Izraelitų ateimas į Kananą 13 amžiaus prieš Kristų pabaigoje. Ir matėme karingai, grobuoniškai, su visomis tomis žudynių senomis arba nuorodomis į jas, kurios, na, Bibliją skaitančiam žmogui tikrai neretai sulaiko kvapą. Štai būtent skaitant tuos biblinius puslapius ir daugelis juos skaitančių išties teisėtai klausia, kaip tai įmanoma, kaip suprasti tokius biblinius pasakojimus. Na, mes kėlime išties teologinio pobūdžio klausimą. Kaip suprasti tą dievų paveikslą, kaip jį paaiškinti, pateisinti, kuris štai tokiuose Jozuės knygos puslapiuose pasirodo. Ir galiausiai, kaip perskaityti šiandien Jozuės knygą kaip dievų žodį mums šiandien. Taigi, kėlėme tuos teologinius klausimus, bet, na, iš ties jau spėjome pamatyti, kad štai skaitant Bibliją ir ypač skaitant istorines knygas, mes niekaip negalime apsieiti be istorinio žvilgsnio. Niekaip negalime apsieiti be istorinio pobūdžio klausimų ir atsakymų į juos. Taigi jau vartėme Jozuės knygą ir paaiškinimo apie čia aprašomus įvykius mes ieškojome kituose istoriniuose dokumentuose. Tai yra ne bibliniuose šaltiniuose, ne pačioje Jozuės knygoje, ne kitose biblinės istoriografijos knygose, bet ieškojome ne bibliniuose šaltiniuose. Ir aš visuomet pabrėžiu ir pabrėšiu, kad tokie šaltiniai išties yra labai svarbus, kalbant apie Biblijos tautos istoriją. Taigi, tokie, kurie šiandien mums yra pasiekiami daugiausia archeologinių tyrinėjimų dėka, sakykime, ir kurie priklauso, na, faktiškai aplinkiniams Izraeliui tautoms, aplinkiniams Izraeliui kultūroms. Štai tame anuometinėme geografinėme kultūrinėme žemėlė. Taigi, mes jau spėjome konstatuoti du faktus. Pirma, tai, jog 13 amžiaus prieš Kristų pabaigoje Jozuės knyga iš šį laikmetį mus kaip tik ir nukelia. Taigi, 13 amžiuje prieš Kristų Kanane Izraelitai jau tikrai gyveno. Ir jie buvo viena iš visos eilės čia gyvenančių etninių grupių. Ir ši grupė žmonių, Izraelitai, dar nebuvo visiškai, sakykime, pasiekę sėslaus gyvenimo būdo. Taigi, dar buvo tik atėję į Kananą ir čia besikūrę. Tokį liudijimą mums pateikia toji garsioji vadinamoji Egipto faraono Mernefto stela. Ši stela, įrašas akmens plokštėje, buvo atrasta 19 amžiaus pabaigoje. Štai kaip tik archeologinių kasinėjimų metu ir mums liudija tą faktą. Antras mums svarbus dalykas, svarbus faktas, kurį konstatuoja archeologijos mokslas, tai, jog 13 amžiaus prieš Kristų pabaigoje Kanane išties buvo visa eilė apleistų miestų. Taigi, tarp šių miestų randame ir, pavyzdžiui, biblinius miestus, minimus taip pat toje pačioje Jozuės knygoje, kaip, pavyzdžiui, Aradas, Ajas, Betelis, Megidas, Jerichas ir kitus, be abejo. Taigi, miestus, kuriuos pagal Jozuės knygos versiją Izraelitai užkariavo ir sunaikino. Na, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad čia iš karto aptikome, sakykime, tokį biblinių ir istorinių davinių netitikimą. Ir be abejo, ryškiausiai tai paliustruoja, kaip jau esame minėję, Jericho miesto pavyzdys. Nes kaip tik Jericho užkariavimas Jozuės knygoje aprašomas fantastiškai, žodžiu, įspūdingai, o tikrovėje archeologai atskleidė, kad 13 amžiaus prieš Kristų pabaigoje, kuomet Izraelitai atėjo į Kananą, Jerichas tiesiog jau buvo apleistas, negyvenamas miestas. Taigi, pasakojimas apie Jericho sugriovimą ir jo gyventojų žudimą istoriškai yra fiktyvus. Tai faktas. Ką reiškia tokie faktai? Tokie faktai, galime sakyti, na, jie mus pastato į labai įdomią padėtį, nes jie labai akivaizdžiai sugriauna visą tą teoriją apie karinį Jozuės įsiveržimą ne tik į Jerichą, bet apskritai į Kananą. Ir galime konstatuoti, jog pirmiausia, dėl ko galime būti tikri, tai, jog kuomet mes štai skaitome istorinės knygas Biblijoje, mes susidurėme ne su detale istoriografija, bet susidurėme su teologiniais pasakojimais. Biblijos istoriografai, kitaip tariant, žodžiu, tie, kurie rašė biblinę istoriją, jie nesiekė perteikti detalizuoto istorinio užkariavimo paveikslo, bet į istoriją žvelgia tikėjimų žvilgsniu ir siekia kažką pasakyti pirmiausia savo laikų žmonėms. Pirmiausia savo laikų žmonėms, o galiausiai ir mums. Ir tą teksto prasmės lygmenį atrasti, teksto prasmės lygmenį pagauti, sakykime, iš tie šiandien yra mūsų uždavinys. Ir tikrai, štai dar sugrįžtant prie tų istorinių detalių, štai jeigu šiandien mes klaustume, jeigu klaustume dar detaliau apie tą epochą Kanane, apie 13 amžių prieš Kristų, tai išties dar nemažai pamatyti galėtume, nes istoriniai archeologiniai daviniai mums kalba dar daugiau. Ir ačiū Dievui, kad jie kalba ir kad mes galime įsiklausyti į tokius mokslo faktus, sakykime, nes išties tų faktų šviesoje tik dar stipresnėje darosi biblinės istoriografijos prasmė. Visos biblinės istoriografijos prasme jau taip pat ir dabar mūsų traktuojamos Jozuės knygos. Tai prie šios knygos mes ir vėl sugrįšime po muzikinės pertraukėlės.
Thank you.
Taigi grįžtame prie Jozuės knygos ir su šios knygos pasakojimais susijusių klausimų apie istoriją. Aš sakiau, kad tikrai šiandien archeologijos mokslas mums atskleidė daug įdomių faktų apie tą epochą Kanane, apie kurią pasakoja štai mūsų skaitoma dabar, mūsų traktuojama Jozuės knyga. Esame 13 amžiuje prieš Kristų. Ir tokie faktai, tokie mokslo daviniai iš tiesų suteikia na, tokią šviesą, kurioje mums tik dar stipresnė darosi visos biblinės istoriografijos prasmė ir taip pat dabar mūsų traktuojamos Jozuės knygos prasmė. Ir, na, sakyčiau, čia tokį atrodytų paradoksą turime, nes kalbame apie tai, kad tokie faktai greuna visą, sakykime, Jozuės knygos pasakojimo realumą. Žodžiu, mums atskleidžia, kad tas pasakojimas istoriškai yra fiktyvus. Taigi konstatuojame mes iš tikrųjų, kad istoriniu požiūriu tai yra fiktyvus pasakojimas, tačiau antra vertus, ir tai tikrai yra paradoksalu, tokie faktai padeda mums atrasti, iš tikrųjų atrasti Jozuės knygos prasme, teologinę Jozuės knygos prasme. Taigi tas mokslinis blaivumas, galėtume sakyti, mums padeda perskaityti Jozuės knygą kaip Dievo žodį, kaip biblinio kanono knygą, taigi kaip įkveiptą knygą, leidžia kitaip tariant atrasti tikrąją teologinę jos prasmę. Jei taip, tai na, aš dar šiek tiek prie istorinių davinių noriu pasilikti. Išties yra labai įdomus tie faktai, pirmiausia, kalbant apie na, tuos apleistus Kanano miestus toje, sakykime, Jozuės epochoje. Archeologai tikrai patvirtina, kad laikotarpyje štai tarp 1400 ir 1200 metų prieš Kristų apytikriai Kanane gyveno semitiškos kilmės tautos, tai yra kananiečiai, kurie buvo susigrupavę pagal miesto valstybės sociopolitinę sistemą, miestas valstybė. Kitaip tariant, kiekvienas miestas buvo kaip mini valstybė su visa sociopolitinė gyvenimo struktūra, sistema nepriklausomas. Kiekvienas miestas nepriklausomas vienas nuo kito. Čia su graikų poliu išties galėtume palyginti, kaip graikų polis. Ir štai šie Kanano miestai, kaip tik laikotarpyje, apie kurį kalbame, patyrė tam tikrą krizę. Archeologai skaičiuoja apytikriai, kad štai tuo metu per tuos porą šimtmečių Kanano gyventojų skaičius žymiai sumažėjo. Nuo 140 tūkstančių daugiau nei per pus. Ir išties istorikai šiandien neduoda atsakymo, kokia tikrai buvo tokios, sakykime, demografinės krizės priežastis, bet akivaizdu, kad 14-13 amžiuose prieš Kristų Kananui buvo nuosmukio metas. Ir kaip tik šiuo laikotarpiu buvo apleisti visa eilė miestų, kurie minimi ir Jozuės knygoje. Taigi, kuomet izraelitai atėjo į Kananą, praktiškai jie rado nemažai vietovių, kuriuose galėjo kurtis. Ir išties šiame laikotarpyje tikrai yra pastebimas žymus gyventojų skaičiaus augimas Kanane. Kitaip tariant, atsekami pėdsakai naujų sėslių arba sėsliomis tampančių bendruomenių, ypač centrinėse kalnuotose vietovėse, kuriuose iki tol apskritai buvo negyvenamos. Taigi, maždaug apie 1200 metus prieš Kristų, o tai yra, primenu, metai, kuriais datuojamas izraelitų ateimas į Kananą, tai yra tradicinis Kanano užkariamo laikmetis. Taigi, kaip tik šiuo laikotarpiu Kananas išbrenda iš tos gyventojų skaičiaus krizės. Archeologai priskaičiuoja net apie 250 apytikrai šiame laike naujai besikuriančių mažų bendruomenių. Dar pusiau klajoklių, bet kurios taip pat organizuojasi į miesto valstybės vienetus ir pamažu tampa sėsliomis grupėmis. Tai štai tarp šių Kanano naujakurių, baigiantis 13 amžiui prieš Kristų, galime sakyti, tarp šių naujakurių greičiausiai buvo ir izraelitai. Be abejo, šiandien atmetamos yra visos, sakykime, tokio globalaus karinio proveržio ir proveržio vienu ypu teorijos. Izraelitų kūrimasis čia buvo palaipsnis, kaip yra palaipsnis, buvo pats perėjimas. Žodžiu, pats perėjimas iš nomadiško į sėslų gyvenimo būdą. O štai kaip izraelitų veržimas į Kananą aprašo Jozuės knyga. Pasiklausykime dar kartą trumpos ištraukos iš pačios Jozuės knygos. Jozuė užėmė tą visą kraštą. Judo aukštumas, Negeba, visą Gošeno sritį, Šefelą, Arabą, Izraelio aukštumas ir pajūrio lygumą. Nuo Halako kalno, kuris dunkso virš Seiro srities, iki pat Balgado, Libano slėnyje, Hermono kalno papėdėje. Visus jų karalius jis pagavo ir nužudė. Ilgą laiką Jozuė kariavo su visais anais karaliais. Nebuvo miesto sudariusio taiką su izraeliečiais, išskyrus Hivitus, Gibeono gyventojus. Jie visi buvo paimti mūšiu, nes viešpats buvo nutaręs taip sukietinti jų širdį, įdant jie, išeidami kovoti su Izraeliu, būtų skirti sunaikinti ir, neradę pasigailėjimų, būtų išnaikinti, kaip viešpats buvo Mozei įsakęs. Tuo pačiu metu Jozuė įsiveržė į aukštumų sritis ir ten išnaikino Anakimus iš Hebrono, Debiro, Anabo ir visų Judo aukštumų ir visų Izraelio aukštumų. Jozuė skyrė sunaikinti juos ir jų miestus. Izraeliečių krašte Anakimų nebeliko, tik Gazoje, Gate ir Ašdode jų teužsiliko. Taigi Jozuė užėmė visą kraštą. Lygiai kaip viešpats buvo kalbėjęs Mozei. Tada Jozuė davė jį Izraeliui kaip paveldą pagal jų giminių padalas. Toliau tęsėme mūsų diskursą apie izraelitų kūrimąsi Kanane 13 amžiaus prieš Kristų pabaigoje. Tai tikrai nesunku atsirinkti, kad tos istorinės detalės, kurias mes jau konstatavome ir kurios pasiekė mus iš nebiblinių istorinių šaltinių, na, toli gražu jos nesukuria tokio globalaus, sakykime, globalaus karingo, kovingo vaizdo, kaip kad pateikė ką tik girdėta Jozuės kovų suvestinė iš Jozuės knygos 11 skyriaus. Ir apskritai visa Jozuės knyga. Ir šioje vietoje mes eikime dabar prie šios knygos prasmės klausimų. Taigi, pasakojimas apie Kanano užkariavimą ir jo gyventojų išžudymą istoriškai yra fiktyvus. Bet, jeigu ir istoriškai fiktyvus, pagal Jozuės knygos versiją, jis nėra fiktyvus teologiškai. Taip galime teikti, na, remdamiesi jau pačiu faktu, kad Jozuės knygą turime bibliniame kanone. Štai šios knygos autorius rašo apie savo tautos istoriją ir savo pasakojimu mus nukelia į tą garsų į 13 amžių prieš Kristų. Ir dabar klausimas. Kada jis apie visą tai rašo? Apie Jozuės knygos parašymo datą šiandien išties nėra vieningos nuomonės. Tačiau galime sakyti, kad dauguma egzegetų laikosi tokios nuomonės, jog ši knyga buvo parašyta tremties epochoje. Ar bent jau, sakykime, galutinai suredaguota tremties epochoje. Babilonijos tremties turiu mintį. Taigi maždaug 6 amžiuje prieš Kristų, 6 amžiaus prieš Kristų viduryje. Ką tai reiškia? Pirmiausia, žiūrėkime, turime atlikti elementarų matematinį veiksmą. Nuo 13 amžiaus prieš Kristų pabaigos iki 6 amžiaus prieš Kristų vidurio išties daugiau nei 600 metų. Žodžiu, įvykiai, kurie realiai aprašomi, nukelia mus į 13 amžių. O kada vyksta pats pasakojimo surašymas? Turime 6 amžių prieš Kristų. Didelis atstumas. Autorius šito pasakojimo be abejo, jis remiasi tautos atmintim apie tai, kas įvyko nuomet, bet būkime blaivūs, čia realiai šis autorius jis negali atkartoti detalių, negali tapti tikslių beveik 700 metų senumo faktų perdavėjų. Tai ką jis išties daro? Jis kuria pasakojimą išties apie Dievo veikimą savo tautos istorijoje ir siekia pirmiausia savo tautai kažką pasakyti. Ką turime suvokti? susidūrus su žiaurumu užkariavimo pasakojimuose, taip kaip jie Jozuės knygoje perteigiami yra, turime išspręsti dar vieną formalų klausimą. Taigi turime padaryti tam tikrą literatūrinio pobūdžio perskyrą. Ogi paprasčiausiai reikia įsisąmoninti, jog visi šie pasakojimai artimai atspindi epopėjos pasaulį. Epo pasaulį. O epo pasaulis iš principo koks yra? Tai visuomet idealizuotas pasaulis. Literatūrinio žanrų požiūriu mes nekalbame čia apie istoriografiją, na, sakykime, tąją prasme, kaip kad šiandien ją suvoktume, bet iš ties kalbame apie epą, o epas turi savo dėsningumus. Pirma, ką galime pasakyti, epo kontekste niekuomet nėra vietos, sakykime, pusinėms pergalėms. Epe arba pergalės yra visiškos, arba jų visai nėra. Tai faktiškai šį dėsningumą, žiūrėkime, labai akivaizdžiai ir turime Jozuės knygoje. Viskas ten yra Jozuės pergalė, absoliuti pergalė. Visas Kanaanas ten yra Jozuės ir jo tautos. Ir kitaip atrodo negali būti. Nes šiame pasakojime visas pergalės garantuoja kas? Garantuoja Dievas, kaip tik jis atiduoda Jozuė į rankas visus jo priešus ir taip toliau. Kodėl dabar reikėjo 6 amžiuje prieš Kristų sudėlioti kaip tik tokį epą apie absoliučią izraelitų pergalę Kanane 13 amžiuje prieš Kristų? Ko siekė tokio įstabaus ir ganėtinai sukrečiančio, nebijokime įvardinti taip, ganėtinai sukrečiančio pasakojimo autorius? Kad tai suprastume, pirmiausia, turime atsižvelgti į tą konkrečią aplinką, kurioje Jozuės knyga buvo parašyta. Arba tiksliau, į tą aplinką, kurioje gyveno pirmieji šios knygos skaitytojai. Kaip jau sakėme, šis epas buvo sudėliotas 6 amžiuje prieš Kristų, greičiausiai. Babilonijos tremties epochoje arba iškart po Babilonijos tremties. Taigi Izraelio tauta sudėlio šį epą apie štai šitą pergalingą savo praeitį kaip tik tuo met, turime tai užfiksuoti, kaip tik tuo met, kai buvo praradusi savo žemę. Ką tai reiškia? Trumpai tariant, tai buvo tikra drama žemės netektis. Tikra drama visai bibliniai pažado teologijai. Jei žemė ne mūsų, o žemės pažadas lydėjo izraelitus jų sąmonėje nuo patriarchų laikų, taigi jei žemė ne mūsų, ką tuomet istorijoje veikia mūsų Dievas? Ar jis dar mūsų? Tremties patirtis iš ties buvo esminių dalykų, sakykime, esminių dalykų fundamentaliausių teologinių idėjų perkainavimas. Ir iš ties šis perkainavimas pagimdė tikrai neįkainojamas įžvalgas, teologinės įžvalgas. Tas tiesa. Bet tiesa ir tai, kad tremtyje nuolatos lydėjo tremties žmogų, nuolatos lydėjo klausimas, kaip išlikti. Kaip išlikti, kaip išbūti tremties patirtyje, apčiuopiant dievo artumą. Kaip nuo šio paradoksalaus dievo artumo nepabėgti. Ir štai konkrečiai rašoma Jozuės knyga. Ne vienintelė tremtyje gimusi knyga, čia savo galutinę formą pasiekė išties visą eilę biblinių raštų. Taigi, rašoma dabar Jozuės knyga, kuriama šis įspūdingas epas apie tautos praeitį ir kuriamas ne bet kam, o kuriamas tautai, kuriai dabar vilties klausimas, būtent vilties klausimas buvo labai aktualiausias. Čia kaip tik dar prisiminsiu pranašą Ezekielį, kaip tik tos epochos pranašą, išbūsį su savo tauta tremties situacijoje, kad suprastume išties, kokios egzistenciškai svarbios buvo vilties paieškos Babilonijos tremtiniams. Užtenka pažvelgti kaip tik į pranašo Ezekielio knygą, ypač viena sena įspūdingai tai atskleidžia. 37 skyrius, kur skaitome pranašo viziją, įspūdingą viziją, o regis didžiulį slėnį sausų kaulų beviltiškai išdžiūvusių, ir staiga jis turi jiems pranašauti, skelbti viešpaties žodį. Ir skelbti viešpaties žodį apie tai, kad šitie kaulai bus atgaivinti. Sena tikrai įspūdinga. Po to tie sausi kaulai ima braškėti, apsitraukia sausgyslėmis, raumenimis ir taip toliau, kol galiausiai juos pripildo dvasia ir jie atgyja. Nuostabi išties metafora. Nuostabi metafora išties gimusi tremties epochoje, metafora apie sunkę tremties dalę, nes tie sausi kaulai kaip tik ir įkūnyje tremtinius. Bet Istorijoje yra kažkas daugiau, stipresnė jėga už visas tremties netektis ir ši jėga visuomet laiko nevilti esantį žmogų, atveria jam perspektyvą, kad ir kokie istorijos brūzginai bebūtų. Tai štai grįžtame vėl prie Jozuės knygos. Ir Jozuės knygos autorius, na, jis taip pat turėjo pažadinti nusivylusių viltį. Ir todėl ir yra kuriamas šis epas, šis pergalingas epas apie ateimą į Kananą, tokiu būdu siekiant prakalbinti ką? Prakalbinti praeitį. Kam reikia, paklausime? Reikia, nes į praeitį atsirėmę galėsime išgyventi dabartyje. Taigi, dėliojamas yra pasakojimas apie absoliučią izraelitų pergalę anuomet. Tokiu būdu tai buvo bandymas guosti ir kurstyti viltį, kad tas pats Izraelio Dievas iš tikrųjų kažkada atnaujins savo tautos kaulus ir sugražins pažado žemę. Dėl to yra labai suprantama, kodėl štai Jozuės knygos autorius norėjo pateikti tokį idealų Kanano užkariavimo pasakojimą. Pasiklausykime dabar dar gabaliuko iš šio įspūdingo pasakojimo. Hazoro karalius Jabinas davė žinę Madono karaliui, Jobabui, Šimrono karaliui, Achšafo karaliui ir kitiems karaliams šiaurėje aukštumų srityje, Araboje į pietus nuo Kineroto, lygumos srityje ir Doro srityje vakaruose. Kananiečiams rytuose ir vakaruose, amoriečiams, hetitams, perizitams bei jebusitams aukštumų srityje ir hivitams Jarmono papėdėje, Mizpos krašte. Jie išėjo į mūšį su didelę kariuomenę, lydėmi visų savo pajėgų, taip gausūs, kaip smiltys pajūryje, su daugybe žirgų ir kovos vežimų. Šie visi karaliai sujungė savo pajėgas, nužygiavo prie Meromo vandenų ir čia pasistatė stovyklą kovoti su Izraeliu. O viešpats tarė Jozuei: jų nebijok. Rytoj šiuo laiku aš paguldysiu juos visus užmuštus Izraelio akivaizdoje. Tu turi suluošinti jų žirgus ir sudeginti jų kovos vežimus. Jozuė išklupo juos staiga su visa savo kariuomene prie Meromo vandenų ir metėsi ant jų. Viešpats juos atidavė Izraeliui į rankas. Izraeliečiai juos nugalėjo ir vijosi iki pat didžiojo Sidono ir Misrefot Majimų, o rytų link iki pat Mispo slėnio. Jie tol juos puolė, kol ne vieno jų neliko gyvo. Jozuė pasielgė su jais, kaip viešpats buvo jam įsakęs. Jų žirgus suluošino ir kovos vežimus sudegino. Taigi, pasiklausę tokio kapaliuko, iš tikrųjų galime labai realiai pajusti, kad iš tikrųjų šiame epe, kaip sakėme, nėra jokios pusiau pergalės. Netgi nėra jokios pusiau pergalės nuojautos. Žodžiu, arba pergalė čia yra absoliuti, ir tai reiškia, kad Izraelio Dievas yra su Izraeliu ir atiduoda šią žemę Izraeliui kaip paveldą. Ir Jozuės knygos autorius, štai būtent kurdamas tokį pasakojimą, siekia tokiu vilties žvilgsniu paremti 6 amžiaus prieš Kristų Babilonijos tremties žmonės. Kitaip tariant, nenuliūskite, jei viešpats taip veikė istorijoje anuomet, jis kažką sugalvos ir tokioje skurčioje dabartyje. Ir iš tikrųjų dar nereikia užmiršti vieno, na, svarbaus teologinio dėmens šioje knygoje. Iš tiesioje labai ryškiai atpažįstamas tas, kaip sakyti, toks radikalus siūlas, radikali gyja, labai ryškiai brėžiama perskyra tarp Izraelio ir to, kas kananietiška. Žodžiu, šioje knygoje viskas, kas yra kananietiška, tarsi nušluojama nuo žemės paviršiaus. Iš ties tie visi žudynių pasakojimai, jie siekia pabrėžti vieną iš, įvardinkime taip, esminių tos deuteronomistinės teologijos tezių. O anočios teologijos Dievo tauta negalėjo taikstytis su pagoniškų tautų papročiais ir ypač su kultu. Ir kas tuomet? Tuomet atsakymas yra aiškus. Žodžiu, izraelitai privalėjo vengti su jomis, su tomis pagoniškomis tautomis, bet kokio kontakto. O Jozuės knygos pasakojimai, jie be abejo idealizuoja šią situaciją ir šią problemą sprendžia labai drastiškai. Izraelitų atėjimą, būtent atėjimą į Kananą, jie vaizduoja taip, kad šie žemė savinosi, nepalikdami joje vietos jokiems seniesiems gyventojams, taigi ir seniesiems, tiems pagoniškiems, jų gyvenimo, jų kultūros likučiams, jų religijos likučiams. Tai štai, na, tokia yra Jozuės knyga, tikrai įspūdingas pasakojimas. Šį pasakojimą, na, su visomis jo įtampomis mes ir esame kviečiami skaityti, bet skaityti jį ne kaip istorinį dokumentą apie 13 amžiaus prieš Kristų įvykius Kanane, o skaityti kaip pergalingą epą apie tautos praeitį, kaip epą, kuris buvo sukurtas tam, kad ragintų nepasiduoti tuos, kuriems dabarties varge vilties perspektyva išties buvo sunkiai žiūrima. Tremties varge, nes dabartis buvo tremtis, kuomet buvo rašomas šis tekstas, taigi vilties perspektyva buvo sunkiai įžiūrima. Reikėjo vilties, reikėjo viltingos plunksnos. Šiandien tiek, gerbiami klausytojai. Kitose laidose tęsime pažintį su istorinėmis Senojo Testamento knygomis. Studijoje buvau aš, Ingrida Gudauskinė, iki kitų susitikimų su Dievu.